У ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Репутація або імідж своєрідної країни за межой. Чи гэта клопат і чия проблема, калі такі імідж виглядає адмовним, не відповідає речаїсності, де засмучає патріотів своєї країни. Білоруські суполки і у Америці, і у Європі усе частіше задумуються про гэта і спробують дійничати. Недавно зарегістрованая суполка «Беларусы Швеции» выступила с новой инициативой для имиджу Беларуси. Репутация, имидж Беларуси. Який он и что могут суполки, приклады из разных краин, на форуме белорусского замежа. Передачу подрихтовала и ведет Татьяна Поклад. У беларускіх суполках за мяжой актывісты пэўнае ўяўленне маюць пра тое, як у іх краіне ставяцца да Беларусі, што пра яе ведаюць, як успрымаюць беларусаў. Хаця і адмысловае даследаванне сацыёлагаў, як жыхары розных краін успрымаюць Беларусь, што пра яе ведаюць, якія слова «Беларусь» у іх выклікае асацыяцыі, яшчэ наперадзе. Беларускія замежныя арганізацыі праблемай гэтай цікавяцца ўсё больш. Актывісты думаюць пра гэта. Цяпер, магчыма, неўзабаве з'явіцца больш інфармацыі пра імідж Беларусі за мяжой, якая дапаможа выпрацаваць для зацікаўленых суполак добрую піяр-стратэгію для рэпутацыі Беларусі на Захадзе. Так, прынамсі, думаецца, дзякуючы новай ініцыятыве суполкі «Беларусы Швецыі», якая сама вырашыла правесці апытанне сярод шведаў пра іх стаўленне да Беларусі. Шведскія беларусы апытанне ўжо зрабілі, цяпер працуюць з вынікамі.
Штуршком для гэтага была праца над зменай шведскай назвы Беларусі.
Гэта Міхас Сендер са Стакгольму, музыка. Яго поп-гурт Dream Jail, музыкі гэтага гурта разам з гісторыкам і выкладчыкам Андрэем Катлярчуком, былі ініцыятарамі змены назвы Беларусі па-шведску на пачатку мінулага году. Пасля не ў апошнюю чаргу, дзякуючы гэтаму змаганню за назву Беларусь, напрыканцы мінулага году ў Стакгольме сфармавалася суполка беларусы Швецыі. Ну і вось адна з іх новых ініцыятываў.
Нам гэткі меседж, можна сказаць, далі шведскія ўлады, што мы не ўпэўнены, што беларусы ў Швецыі сапраўды блытаюць з расейцамі, і што гэта неяк адмоўна адбіваецца на іх рэпутацыі. Таму мы вырашылі зрабіць апытанне, каб менавіта гэтую сувязь паказаць, што яна існуе, і гэта ў нас сапраўды выйшла. Але выйшла таксама шмат іншай цікавай інфармацыі пра агульнае стаўленне шведаў да беларусаў. І гэта для мяне было нейкім такім шокам, напэўна. І я адчуў, што ой, а тут ёсць насамрэч з чым папрацаваць. Па Ўкраіне сапраўды вельмі дрэнная рэпутацыя, як высветлілася. І з гэтай адной справы можна ўжо зрабіць канкрэтную гісторыю. І нават я таксама зразумеў, што гэткія пытанні трэба было б зрабіць і ў іншых краінах. Я ўпэўнены, што там таксама выявяцца падобныя праблемы.
Якія словы і выразы ўсплываюць у вас у галаве, калі вы чуеце слова «Беларусь»? Гэта было адно з адкрытых пытанняў. Гэта значыць, што варыянтаў адказаў не падавалася, ніякіх падказак. Міхась расказаў і пра іншыя пытанні, усяго іх было 7.
Іншыя пытанні тычыліся больш асацыяцыяў менавіта з Расіяй. Вось, напрыклад, першае пытанне было ў выглядзе спісу словаў розных па сваёй нейтральнасці. Некаторыя словы былі вельмі тыповыя, балалайка асацыюецца тыпова з расейцамі, як і, напрыклад, пушанка. І выдавалі спіс, дзесьці там было 40 словаў, напэўна. Трэба было звязаць кожнае слова з нейкай краінай, са спісу 6 краінаў. У гэты спіс выходзілі ўсе суседнія краіны Беларусі і Фінляндыя.
Дакладныя вынікі апытання будуць вядомыя неўзабаве. А цяпер, пакуль іх апрацоўваюць, Міхась трохі распавёў пра першыя папярэднія ўражанні.
Ёсць словы і выразы, якія людзі асацыююць даволі часта з Беларусі, а ёсць даволі цікавыя выпадкі, якія, можа, і статыстычна не вельмі шырокія, але таксама нешта кажуць пра стаўленне.
Ну, і я папрасіла у Міхася, вынікаў пакуль яшчэ дакладных няма, папярэдне падаць прыклады, што ён мае на ўвазе.
Агульнае ўражанне ад гэтых асацыяцый, гэта тое, што фактычна ўсе такія забабоны пра расейцаў, якія існуюць у шведаў, а іх вельмі шмат, перакідваюцца на нас. Усё горшае, што людзі думаюць пра Расію і расейцаў, людзі думаюць пра нас. Гэта першая вялікая праблема, з якой мы сутыкнуліся. І пра яе мы весь час казалі тут таксама в контексте назвы краины. Вот. Але есть и ассоциации, которые связаны с усходнеевропейскими краинами в Боголе, которые, я уверен, были бы с поляками, з українцями. Це не дуже приємний імідж, і це проблема, яка вона не тільки Білорусь, але не тільки Угорщина.
Міхась розказав про Швецію, а я пригадала один з матеріалів для Радіо Свобода, зроблений з сусідньої Літви. Я з мікрофоном задавала жихарам Вільні на вулицях питання, які асоціації викликає у вас назва Білорусь? Ось фрагмент этого питання з архіву Радіо Свобода. Оно уже гучало раніше у нашому ефірі. Калі кажуть з Білорусі, у мене гэта асоціюється з тим часом, коли у Литві панувала Совєтська Росія. Тому що там, в Білорусі, все ж таки неяк заховалася російськість. Це є цілком совєтські
апаратки. Білорусь, там народ потерпів, мабуть, в процентному відношенні во время війни більше всіх. У них дуже багато було партизан.
Скажіть, калі ласка, коли ви чуєте Білорусь, що вам найперше згадується? Які асоціації у вас з цим словом «Білорусь»?
Я жду.
Не ведаю.
Ну, яка скрой.
Ніяких асоціацій, сапраўды.
Лукашенко, я звук там довгий.
Лукашенко, що ж яще?
Бульвес.
Не знаю. Бульвес, Лукашенко.
Белорусія, не знаю, Лукашенко. Довгий не знаю.
Білорусь, не ведаю. Лукашенко, не ведаю, що яще.
Не, гаро, Лукашенко. Холхази, свертяк.
Ось що я чула. Лукашенко, совєтський лад, усе танна, парадок, палі усе засіяне у заранее, калгас, бульба. Ось такі асоціації. Ніхто не згадав про Велике князство Литовське, про старобілоруську мову, про Скарину, які друкував книги тут у Вільні. Да і з сучасності, мастацтва, спорт, нічого не було згадано. Подобне питання на вулицях час від часу проводяться журналістами у сусідніх країнах. Магчыма, цяпер час паўтарыць такія апытанні, толькі ўжо не журналістам, а суполкам, па прыкладзе са Швецыі. Як мяркуюць у іншых краінах? Паводле беларуска-еўрапейскага задзіночання, падобны імідж існуе ў Бельгіі і Францыі таксама. Беларусь асацыюецца найперш з Лукашэнкам. Змітер Піменаў, кіраўнік беларуска-еўрапейскага задзіночання.
На сегодняшний день мне вельми сумно, что Беларусь... А, Беларусь, это Лукашенко. И мне это вельми, как бы так, тяжко чуть, что Лукашенко это стало таким злым, бренным брендом у нашей истории. У нашей истории повинен быть такие человек, как Лев Сапега, Ярослав Кунцевич. Вот это повинен быть бренд Беларуси.
Вы слухаете передачу «Форум белорусского замежа». Репутація, імідж Білорусі, які ён і што можуть суполки, приклади з різних країн. Білоруси з-за океану і з сусідніх країн обмірковують тему на форумі «Білоруського заміжжя». Передачу веде Тетяна Поклад. У білорусько-європейськім задіноченні у Бельгії переконаної, що суполки повинні рупитися про добрий європейський імідж Білорусі, якого на теперішній момент нема, з мітерпіменом.
Я тут недавно давав інтерв'ю бельгійську газету, видавіта, вони вельми добре розуміли мені, ми написали, що ми народ вельми старий. Я як любими шляхами шукаю, щоб людям донести, що таке Білорусь. Білорусь – це не частка Росії. Білорусь – це країна, яка має історію намного більшу, ніж наш сходній сусід. А історію, яка більш демократична, яка більш чоловіча, яка більш відповідає європейським коштовам, щоб люди просто ведали, що таке Білорусь.
Змітер Піменов з Бельгії. Білоруси у Америці у своїх імпрезах так само рупяться про те, як повідомити ширей про Білорусь. Хоча все ж таки найперш пріоритет у американських білоруських суполках – власні імпрези для білорусів. Але і не тільки, означає лідер згуртування білоруської молоді у Америці Миколай Тимошенко.
Користуючись нагодою, треба звертати увагу і американських політиків на те, що є така країна Білорусь, жихари якої унесли огромністий уклад у розвиття Злучених Штатів, і покоління білорусів працювали над будовою цього краю, і зараз цей край мусить віддати нам належне, мусить звернути увагу. Ми маємо право на це розлічувати. Ось це вельми важно. Звертати увагу американців, американських політиків у першу чергу, це важно.
Миколай Тимошенко з США. Ось гэтая праца з арыентацыяй на палітыкаў, людзей зацікаўленых, адукаваных, гэта робіцца ў Амерыцы і іншымі суполкамі. Перасоўныя выставы ў Амерыцы і Еўропе, мемарыяльныя табліцы, канцэрты – гэта робяць не толькі суполкі, але і амбасады Беларусі. Прынамсі, ранейшы прыклад ёсць. Юрий Кажура працював амаль 12 год у білоруським МЗС на початку його створення, у 90-х годах. Дякуючи його намаганням, у Празі з'явився помнік Францішку Скарині. Це один з виніків праці Юрія Кажури у амбасаді Білорусі у Чехії.
Я вельми ганаруся гэтым, таму што, канешне, гэта сімвал нашай культурнай, можна сказаць, беларускай велічы, які сёння ёсць у Еўропе. Не так шмат краін, дзе падобныя сімвалы ёсць еўрапейскіх краін.
Юры Кажура, колішні беларускі дыпламат, які па палітычных прычынах пакінуў Беларусь, быў абраны кіраўніком новастворанай суполкі беларусы Швецыі. Цяпер новая ініцыятыва гэтай суполкі ўздымае праблему іміджа Беларусі на Захадзе сярод звычайных людзей. Ну і праблема того, что может сделать сама суполка. Михай Сендер.
Мне кажется, очень важно, чтобы нам удалось как-то окреслить проблему МЗС. Может, у него есть некая бунковая пиар-стратегия. Но то, что я бачу, эта страна пытается показать себе с доброго ракурса по стандартным таким параметрам. У нас вытворчество, мы вырабатываем это и это, у нас есть пригожие женщины, у нас пригожая природа, такие агульные речи.
Здавалося б, робіцца ўжо гэтак шмат для папулярызацыі імя Беларусі. Вось у гэтай суполцы ў Стакгольме і журналісты, і актыўныя дзеячы культуры і навукі, перакладчык, літаратар Дзмітрый Плакс, спецыяліст у беларуска-шведскай гісторыі Андрэй Катлярчук, музыка Міхась Сендер, адзін з заснавальнікаў беларуска-шведскага поп-гурта Dream Jail, хачу нагадаць. Гэта адна з найбольш вядомых, напэўна, кампазіцый гурта Dream Jail Wonders. У відэаверсіі песні вакалістка Сафія Мацсон праспявала адзін з куплетаў па-беларуску. Вось такія студыйныя праекты, канцэрты, хіба гэта не спрыяе іміджу Беларусі, хіба гэта не пашырае веды пра яе, хіба гэтага недастаткова? Міхась Сендер.
Я яшчэ не выпрацаваў сваю версію ідэальнай піар-стратэгіі для Беларусі. Гэта наступнае пытанне, на якім я хачу папрацаваць трохі. Але інтуітыўна мне здаецца, што менавіта арганізацыя канцэртаў і розных культурных мерапрыемстваў гэта зусім не цікавая тэма, якая не дае ніякіх вынікаў у сэнсе піару дзяржаў.
Пошук найлепшай піар-стратэгіі для іміджу Беларусі – гэтая тэма наперадзе. Тут могуць дапамагчы вынікі апытання са Стакгольму. Міхась, Майк Сендер цяпер займаецца гэтымі табліцамі. Напрыканцы я запыталася ў яго, навошта яму гэта так глыбока, калі гэта сфера даволі далёкая ад музыкі і шоу-бізнеса, ці можа быць гэта ў яго новае зацікаўленне сацыялогія?
Да не, это совсем не потому, что мяне эти когости у суполцы цікавить социологиям. Это потому, что нас кранае гэтае пытанне асабіста кожнага з беларусаў, якія живуць у Швеции, несумненно кранае репутация Беларусі увогуле. Мы з'являемся амбасадарами гэтай краіны, хочам мы гэтага ці не, мы імі з'являемся. І мы павінны неяк абараняць репутацію і гонар нашага народу. Бо калі мы зневажаем свой народ, сваю краіну, сваю радзіму, мы зневажаем сябе. Гэта становіцца часткай уражання людзей аб нас асабіста. Таму я не магу, напрыклад, дазволіць сябе абыякава ставіцца да таго, што думаюць шведы пра Беларусь. Мне хочацца гэта змяніць. Калі гэта не праўда, то што яны думаюць, я хацеў бы данесці да іх праўду. Калі гэта праўда, дык я готовы пакласці жыццё, каб змяніць Беларусь, каб гэта было неправда.
Міхась Сендер са Швецыі. А як вы мяркуеце? Вы можаце выказаць свае думкі альбо прапанаваць тэму, якая вас хвалюе. Кантакты і спасылкі і перадачу можна знайсці на сайце свабода.орг. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Форум беларускага замежжа». Удзельнікі з краін Еўропы і Амерыкі абмяркоўвалі праблему рэпутацыі Беларусі за мяжой і магчымасці суполак у фармаванні яе іміджу. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Куклад.